raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11 . loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee .
tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast . asjast räägime Tre raadios , Ring FM-is , Ruut FM-is , Kuressaare pereraadios igal pühapäeval kell 11 hommikul ja kordus on kell 9 ja internetis saab alati kuulata , kui süda lustib . täna on meil stuudios jälle štammid , Mart Helme ja mina , Martin Helme . võtame lõppeva nädala kokku ja analüüsime ja sünteesime konservatiivsest vaatevinklist . Teemadena siis proovime läbi käia sellised asjad , mis meil siin on letis , et Kaja Kallas oli meil infotunnis ja põhimõtteliselt ikkagi ütles välja ilma väga suure keerutamiseta , et tema küll ei välista , et Eesti sõdurid saata Ukrainasse ja alustada Venemaaga sõda . Siis me räägime sellest , et valitsus haudus välja uue ja väga jõhkra maksutõusu meile , see on siis nüüd maamaksulaks , maksahaak . mida see teeb ja miks ta , kuidas nad seda teha kavatsevad , on veel eriti alatu . Käime uuesti üle siis selle eeloleval teisipäeval toimuva auto protestikampaania Peata auto , peata maks . ja kui vähekenegi jõuame , siis teeme lühikese kokkuvõtte sellest , kus maal ollakse Ameerika Ühendriikide presidendivalimistel . Siis on tänaseks päevaks seal mõlema suure partei kandidaadid saanud oma erakonnasisesed valijahääled kokku ja nüüd on noh sisuliselt alanud põhikampaania kahe põhirivaali vahel . aga infotunnist ja Kaja Kallasest , noh meil infotunnis oli tegelikult oli päris tihe infotund ja neid teemasid oli rohkem , aga ikkagi kõige , ma arvan , et üldse kõige olulisem teema Eesti jaoks üldse . ja ma ei taha kuidagi vähendada , ma ei tea , automaksu või maamaksu või immigratsiooni või demograafia või kõikide muude teemade olulisust . kõige selle kohal on reaalne oht , et meie tänane valitsus viib meid sõtta Venemaaga . ja meil oli mitu küsimust seal erinevas siis formaadi või noh , erineva nurga alt küsisime , mina küsisin Kaja Kallaselt , Varro Vooglaid küsis , sinul oli ka või sa said seal ka sõna sekka . ja noh , küsimus , mida mina küsisin , oli esiteks ma muidugi küsisin , et miks ta meile jälle valetanud on . sest noh , ma lugesin talle ette seal sihukene pool tosinat tsitaati . Saksa kantsler Olaf Scholz , Poola president Andrei Duda , Sloveenia peaminister või ma olen nüüd sassi , Slovakkia , Sloveenia läheb kogu aeg sassi .
Slovakkia ,
vabandust , ja Fico . Siis Leedu presidendi poliitikanõunik , kõik räägivad lahtise tekstiga sellest , kuidas Macroni juures arutati vägede viimist Ukrainasse , vägede saatmist Ukrainasse , kuidas see oli väga tuline vaidlus , kuidas sellel teemal ei jõutud kokkuleppele ja kuidas ikkagi noh , see oli selgelt üks ettepanek , millest räägiti ja no ja siis Kaja Kallas tuleb Eestisse ja ütleb , et see pole teema , seda ei arutatud , pole põhjust sellest rääkida  noh , see on ju avalikkusele selgelt näkku valetamine .
ja no ta valetas ju edasi . ta ju noh , kõikide nende tsitaatide ja osunduste kiuste teatas , et tema oli kohal ja teab paremini . et seal ei arutatud ja hakkas meile ajama mingisugust täiesti skolastilist jura sellest , kuidas , mis asi on ground troops ja on the ground ja et te ei oska ju inglise keelt ja te lugege ikka inglise keeles seda kõike .
muide , ma lugesin need kõik need tsitaadid , ma otsisin üles , ega siis teed noh , aitäh Eesti peavoolumeedia , et hoiad inimesi pimeduses . ega need Ficod ja Leedu presidendi ja Scholzid ja asjad , et need ei olnud ju Eesti meediasse kajastatud , need sõnavõtud , sest et noh , süvariigi propagandistid ja süvariigi siis Stratkom oli otsustanud , et Eesti inimestele on vaja teistsuguseid versioone esitleda või üldse mitte mingeid versioone esitleda , nii et ma lugesin inglise keelest ja tõlkisin need ära eesti keelde . aga jah , räägi edasi .
ei see on ju nina nokkimine , mis tähendab ground troops .
või troops on the ground jah .
maaväed või troops on the ground , väed maapinnal . noh , missugused väed on siis maapinnal , ma ei tea , mingisugused inglite koorid või ma ei saa aru , et kõik on ju selge . ja kõik on ju selge ka ja ma olen lugenud väga erinevaid väljaandeid nii inglise keeles , vene keeles , soome keeles . ja seal kirjutatakse, näiteks Soomes arutatakse selle üle täiesti rahulikult. Soomlaste seisukoht on väga selge. Neil on 1300 kilometrine piir Venemaaga, nemad Ukrainasse oma vägesed ei vii. Nemad valmistuvad selleks, et kui tõepoolest Venema ründab, siis Soome on võimeline ennast kaitsma. Aga Kaja Kallas keksib jalalt jalale nagu julkjüri kevades ja ei ole meil relvastust, ei ole meil vägesid, ei ole meil mobilisatsiooni korda, ei ole meil lahinguvarusid. Tuli ju suurepärane uudis, kuidas meil on puudu 1,6 miljardit eurot, et osta sõjamoona. Sõjamoona 8 nädalaks. Mis sa arvad, et 2 nädalat kestab sõda Venemaaga või? Võibolla kestabki, sest no, siis ei ole meil millestki lasta. Ma ei tea, hakkame tikuväävlist tegema sutspüsse, nii nagu mina poisikesena tegin. Toru sisse toppisime tikuväävlit ja tikuväävlipäid ja siis tropp peale ja mingisugune kuulikene ja siis lasime. No saab ka niimoodi.
Saab ikka mõne sõrme või silma välja, jah.
Pihta väga millegi saab.
Ei no oma sõrmele sai. Ei no selles mõttes on seis ikkagi noh ahastama panev. Sest noh kui me teda ikkagi pressis, noh jälle ta valetas meile seal puldist valetas ja noh minu meelest lihtsalt ka peksis segast jälle. Noh kogu see jutt, et tal oli ju näha, oli väga selgelt oli näha, tal olid mingid paperid olid ette pandud. Ja tal noh kuna oli ette teada, et me küsime seda, et mis siis seal Macroni juures räägiti ja kuna me juba eelmine nädal küsisime ja pressisime, siis et sel korral oli talle seal mingisugused propagandistid olid mingid paperid ette ja noh talle oli antud suunis, et hakka rääkima, kuidas tõlkes on läinud kaduma ja maaväed ei ole sama asi, mis väed seal maal ja noh no, lihtsalt noh, minu mõttes nagu ta tegi ikka väga-väga rumalaks ennast või lolliks ennast, aga kui me siis edasi...
Ei ole väga vaja pingutada.
Ei, noh, see ei käi tal ka ja suure vaevaga. Aga see, mis ikkagi sealt edasi, me pressisime ju edasi, eks ole, saad lisaküsimusi küsida ja tuli täiendavad küsimused ja edasi, siis noh, selgelt küsime, et kas sa saad aru inimene, et kui me viime Ukrainasse oma sõdurid, Eesti sõdurid, reservistid, noored Eesti poisid sõdima Ukraina eest Venema vastu, siis me alustame ise sõda Venemaga. Ise alustame sõda Venemaga. Selle peale hakkab mingisugune täiesti, noh jälle, ma jälle ei oska mu paremat sõna öelda kui ebaadekvaatne. Ebaadekvaatne see jutt sellest, kuidas Venemaa saadab neid signaale välja ja meie saadame, et see on signaal Venemaale ja Venemaa peab neid signaale lugema ja siis, aga järgmises lauses ütleb, et vahet ei ole, mis me teeme või mis me ütleme, kui Venemaa tahab, ta tuleb meile kallale. No tähendab, kas me siis saadame signaale või ei saada signaale ja miks me neid signaale siis saadame, kui vahet ei ole. Aga ma teeks nagu soovituse vahepeal, et oma signaalide saatmise asemel, mida meil siin kangesti tahet tehakse, äkki võiks vahel võtta vaevaks ja vaadata, mis signaalid tulevad Kremlist, sest sealt ka saadetakse signaale. Ja no väga selge signaal oli pärast seda, kui oli seal Macroni juures kokku saadud, venelased ütlesid üsna otse välja, kui nii tehakse, siis see tähendab sõtta astumist Venemaaga ja muide ka, kas teate, et me oleme valmis kasutama tuumarelva. Ehk siis millest me räägime on see, et Kaja Kallas alustab sõda Venemaaga, millele järgneb venelaste lubaduse kohaselt rünnak. Otse Eesti territooriumi pihta ja muu hulgas võib-olla ka tuumarelvaga, taktikalise tuumarelvaga. Et see on see, mida Kaja Kallas, mis mängu ta mängib praegu. Ja nagu küsime talt, et noh, ole nüüd inimene, ära saada signaali Venemaale, saada signaal Eesti inimestele, et me ei lähe seda teed, me ei tee seda, et me isegi ei aruta seda. Ei noh, seda ma küll teile ei luba, et me ei tea, mis juhtuda võib, võib-olla on ikkagi vaja, et oleks
ei, no,
vaja.
Selle peale tuleb jutt ja ta lasi seda mingis 3-4 eri variatsioon, noh, mitte eri variatsioon, praktiliselt samas sõnastuses. 3 või 4 korda korrutas seda, kuidas Ukraina võitleb meie eest ja meie asi on Ukraina toetada ja seni kuni Ukraina vastu peab, võime meie olla rahulikud ja sellepärast me peame Ukrainale kõik ära andma.
No, mida me oleme teinud juba?
Siiani me oleme ära andnud siis relvastust ja laskemoona. Aga nüüd hakkame siis ära andma ka oma inimesi või? Ja sest, et ettevalmistused ju käivad. See ei ole ju kõrge profiiliga meil uudistest läbi lennanud, aga korraks jooksis läbi. See, et kaitseministeerium valmistab ette seaduseelnõud, mille kohaselt on võimalik moodustada vabatahtlike üksuseid ja vabatahtlike üksusi saata võitlema Ukrainasse. Mitte enam üksikuid vabatahtlike, kes lähevad mingite Ukraina üksuste koosseisus.
No ise vaid, põhimõtteliselt otsivad võimaluse sinna.
Ja selle öeldi välja ka see, et see võib hõlmata nii reserviste, kui ka eruläinud ohvitsere, kui ka inimesi, kes Ukrainasse sõdima minekuks lahkuvad Eesti kaitsejõudude koosseis. Tähendab, valmistatakse ette seda, et me hakkamegi saatma Ukrainasse Eesti poisse sõdima, aga teeme seda just nagu nii, et Eesti ei puuta nagu asjasse, et Eesti riik ja Eesti valitsus ei ole just nagu asjaga seotud, et näed, vabatahtlikud ise tulid kokku, no kuskil õlleka juures poisid said kokku ja leppisid, et oi, kuule, ma tahaks hirmsasti minna Ukrainasse, aga mul on siin sõbrad ka veel, paneme mingi paar sada meest kokku ja läheme. No, et see ei ole ju niimoodi, see on ju kõik organiseeritud, see ongi see, et tahetakse Eesti rahvast petta, aga tegelikult sõtta ronida.
Ja no ma esiteks muidugi vaidlen vastu sellele tema jutupunktile, et senikaua kuni Ukraina sõdib, oleme meie ei pea muretsema või oleme meie kaitstud. No see jut võis tunduda usutav või tunduda siis noh realistlik, ütleme siis sõja esimese mõne, ma ei tea, kuu ajal või mõne, ütleme siis sõja esimesel aastal, kui ukrainlased kõigile ootamatult ja noh väga tõesti kangelaslikult ja väga visalt peatasid Venema ja noh ütleme lõid sisuliselt venelased tagasi. Aga nüüd on 2 aastat mööda läinud sellest ja venelased on esiteks õppinud kõvasti, teiseks oma asjad kõik ümber korraldanud ja noh, tõsisel moel tõstnud oma sõjalise võimekuse taset nii selles mõttes, kui palju nad toodavad, just jooksis läbi üks jälle väike infokild, et venelased toodavad ise, noh jättes kõrvale nüüd iraanlastelt või põhjakorealastelt või hiinlastelt saadavad varustust, mis on ka väga suured kogused, aga nad toodavad ise 3 korda rohkem kahuri laskemoona või mürske, kui toodab USA ja kogu Euroopa kokku. Ehk siis teisis on, kui palju toodab NATO kokku, et venelased toodavad praeguse seisuga 3 korda rohkem mürske, kui toodab NATO kokku. See on nüüd 2 aastat pärast sõja algust. See on 2 aastat seda aega, kui meil on räägitud, kuidas Euroopa on sõjas ja Eesti on sõjas ja meie sõda ka ja nii edasi. Ja no, tuleb välja, et eurooplased ei ole tegelikult mitte midagi lillegi liigutanud, midagi muutnud, lihtsalt elavad samamoodi edasi, on kõik oma varud ära kulutanud, ka ameeriklased on ju oma varud ära kulutanud, ameeriklased üks põhjus, miks nad enam ei anna seda abi. Ukrainale on see, et neil on oma laod tühjad ja noh, erinevalt Eestist, kes andis oma laod tühjaks nii tühjaks, et seal põlegi enam midagi, hiired jooksevad ringi, siis ameeriklased ütlevad, et noh, me rohkem ei saa anda, sest et me peame arvestama ka võimalusega, et meil läheb madinaks lähisidas või ka kaugidas ehk Hiinaga, et meil peab mingi varu endal olema. Ja ei saa rohkem anda, aga tootmist suurendanud ei ole ja noh, sama lugu on ju meil suurtükki väega ja kõigi muu varuga, et meil oli 3. päeval oli Riigikogus üks meie eelnõu, kus me siis otsuse eelnõu valitsusele ettepaneku tegemine on selline formaat Riigikogus, kus siis Leo Kunnas seda kaitses ja esitles, et noh, väga selgelt tuli selle eelnõu arutelu kõigus välja. Meil ei ole tehtud võimearendusi rohkem kui need, mis tehti siis, kui meie viimati valitsuses olime, ehk siis rannakaitse, mille me tegime ära tuletama meelde 20. aastal, nüüd on 24. aasta ja selle aasta teiseks pooleks me saame selle nii-öelda need relvad ja kõik asjad kätte ja hakkame siis välja õpet tegema ja kõike seda, et noh 5 aastat umbes, 4-5 aastat on see ajavel. Aga siis järgmine suur arendus tehti suure surmaga, hirmsa vaidluse ja kaklusega, tehti siis ära Kaja Kallase siis ma ei mäleta nüüd enam, kas see oli juba siis, kui nad olid veel Keskerakonnaga või oli juba, kui neil oli siis Kaja Kallase teine valitsus. Aga Ukraina sõja päris alguses tehti siis õhutõrje ära otsus, aga õhutõrjed ei ole veel tegelikult ju meil kohal. Hange tehti ära eelmise aasta teises pooles sügisel või millalgi seal ja selle hanke nii-öelda tulemusel me saame õhutõrje kätte võibolla 27. aastal. Ei, rohkem mitte midagi tehtud ei ole, rohkem mingeid võimekusi arendud ei ole. Küll aga on ära antud meie tankitõrje relvasid, kõik nii palju kui vähegi meil oli anda, meie kahurid ja meie laskemoon ja pioneerivarustus, et me oleme ennast täiesti relvitustanud sellepärast, et noh, Ukraina sõda on meie sõda. Ja nüüd tahetakse meie sõdurid ka ära anda. Millega me ennast kaitseme siis?
No kõik on ka ju pidevas muutumises. See, kui meie selle rannakaitse välja peksime ja noh, ikkagi raske oli seda, sest et noh, Jüri Luik, tollane kaitseminister, no vaata, et viskab risti ukse ette, et jumal aitku selle jutuga siit välja ei lähe.
Koos Heremiga.
Ja, aga mis on vahepeal muutunud? Vahepeal on Soome NATO-sse astunud, mis tähendab seda, et kui venelased saadavad välja mingisuguse dessantlaevad, et meil Põhja-Eestis teha maabumist, siis Soome poolelt tänasel päeval on võimalik nii droonidega kui rakettidega rünnata neid Vene laevu ja neile nii-öelda selga lasta. Ja kui meil on oma rannakaitse patareid, mida meil kindlasti ei ole nii palju kui tegelikult peaks olema, siis on ikkagi praegu nüüd NATO laienemise tingimuses Venemal hoopis keerulisem seda teha. Ja täpselt sama õhutõrjega. Meie ei suuda praegu drooni ajastul nii palju õhutõrjet muretseda, kui selleks vaja on. Me näeme ju, mis Ukrainas toimub. Mõlemad on ju hädas nagu mustlased mädas sellega, et droonid, drooniparved murravad õhukaitsest läbi. Lihtsalt ei ole võimalik, raporteeritakse, kuidas nii ja nii mitu kümmend drooni ja raketti lasti öö jooksul või päeva jooksul alla, aga mitu kümmend tuleb läbi.
Noh, ikkagi alati üle poole tuleb läbi, et noh, seal mingisugune allalaskmisprotsent on seal paari kümne ja 40 kandis oleneb, missugused droonid ja missugused sihtmärgid ja kõike
seda. Ühesõnaga, see hange on juba vananenud. Tegelikult tuleb mõelda juba uue hanke peale. Tegelikult peaksid meil olema droonihanked. Ja võibolla ka droonid on sellised asjad, mis tundub, et noh, mis see on, et iga üks võib lennutada siin kuskil poest, lähed ostad mingisuguse droonikese. Ja
no need sõjaväeomad on ikka
ainult, teised. Ainult, et arvet. On väga suur vahe. On luuredroonid, on ründedroonid, on sidedroonid. Väga erinevad droonid on. Ja see tähendab seda, et drooni operaatorite välja õpetame, see peaks meil praegu täie hooga käima juba.
No, drooni vastane õhutõrje või drooni tõrje ise on ka suur asi, aga noh, ma ütlen drooni, noh, kui me mõtleme selle ründedrooni peale, ta peab ikkagi mitu sada kilo ära kandma, et noh, selleks, et olla efektiivne. Aga no, mis me räägime siin, noh, mingitest relvastustest ja asjadest, me räägime praegu ikkagi sellest, et Kaja Kallas selge sõnaga Riigikogus ütles, et tema ei välista, et Eesti väed lähevad Ukrainas Venemaga sõdima. Tema ei välista, et see on vajalik. Tema meelest on see parim viis Eestit kaitsta. Ja noh, ma lihtsalt põhimõtteliselt kategooriliselt olen eri arvamusel. Parim viis Eestit kaitsta on Eestit kaitsta. Olla Eesti kaitsmiseks valmistuda ja paneme sinna juurde ikkagi väga groteskse asjaolu. 10-11 000 Ukraina desertööri redutab Eestis. Umbes 10-11 000 oleme kokku arvutanud siin erinevate infopäringutega siseministeeriumile ja siia sinna kolmandasse kohta. Ja need, noh, see on ikkagi väga-väga suur hulk inimesi. Et kui me mõtleme selle peale, et nüüd siis suurendati Eesti sõja ja armee suurust seal 40 000 millegagi, aga vanasti see nii-öelda terrase doktriin või see võimetekohase riigikaitse doktriin nägi ju ette 21 000 on meie sõja ja kogu sõja ja kaitsevägi, 21 000 meest, et noh, pool sellest istub siin praegu Ukraina desertööre ja meie siis hakkame oma poisse saatma sinna surema sellepärast, et aga Ukraina desertööre me näppu otsaga ei puuduta, et no see on kõik nii võigas, millest me räägime ja see propaganda, mis sinna juurde käib, on nii õõnes. Ja noh, ma veel kord kordan üle, see jutt, et seni kuni Ukraina sõdib on meil ohutu olla, ei lihtsalt enam ei vasta tõele.
Viimane kaitseliin tal oli ju see, et aga Ukraina ei ole meil palunud. Ukraina pole palunud, et me oma väes sinna saadame. Ukraina ei ole palunud, et me nende mehed sinna saadaksime. Aga kui Ukraina palub? Ma küsisin, vastut ma sellele muidugi saan. Aga mis siis, kui Ukraina palub? Ütleb, et me oleme nii hädas, et palun, saatke mingisugune, ma ei tea, 500, 1000, 10 000 meest saatke meile. Me oleme hädas. Kiiev langeb kohe.
No siis on Eesti riigi asi, on kogu Ukraina üleval pidada ja enda õlgadele võtta. No ma tegin väikse arvutuse, käisin siin eelmisel nädalal vist ETV-s ja seal noh, jutu hoos ütlesin, et noh, me ei saa endast kordades suuremat riiki üleval pidada ja kaitsta, aga see number on ikkagi väga suur, kui palju Ukraina meist on suurem. Territooriumi mõttes on ta meist suurem umbes 20 korda. Rahvaarv või veel rohkem rahvaarvu mõistes on ta meist suurem, noh ennem seda, kui pool rahvast laialiselt jooksis, oli ka seal umbes 20 korda, nüüd on kuskil 13 korda meist suurem. Et kuidas nagu saaks teha selgeks, et meist kümneid kordi suurema riigi kaitsmine ja üleval pidamine ei ole meile võimetekohane ja ei ole meie kohustus, vaid meie kohustus on meid ennast kaitsta, meid üleval pidada.
No siin taga mina näen skeemi ikkagi ja ma loen Ameerika tegelasi ka ja Ameerika just lugesin eile vist. No ühesõga pole tähtis. Lugesin seda, et ukrainlastel läheb halvasti. Ukrainlastel on väga tõsised probleemid, nii moraal langeb, kui ka relvastust ei piisa.
No eriti laskemoona ei piisa, jah.
Kui Ukraina rinne tähvardab kokku varisemine, siis läheneb vääramatult see hetk, kus ameeriklased peavad otsustama, kas nad saadavad oma sõdurid Ukrainasse. Ja nüüd mina näengi siin taga loomulikult süvariigi skeemi. Ja see skeem on niisugune. Ameeriklased on viimased, kes sinna tulevad, sellepärast, et see tähendab ikka tõepoolest maailmasõda juba. Aga enne seda võib auksiliaare saata. Enne seda võib saata marionettriikide mingisuguseid üksusi. Ja siin räägitakse ju, ei no aga ei, nad ei pea ju rindele minema. Nad võivad ju seal remontida pihta saanud tehnikat ja õpetada välja ja tegeleda seal mingite muude tagalateenistuse asjadega.
Klassikaline nügimine.
Ja.
Nüüdki konna keetmine aeglaselt.
Just, et ei, nad sinna nüüd võitlema ei lähe. Et nad lähevad sinna lihtsalt liitlast abistama, oma panust andma Ukraina võidusse. Aga tegelikult tähendab see seda pretsedendi loomist ja selle pretsedendi loomine tähendab, et algul lähevad võibolla Eesti ja Läti sõdurid. No kellele läheb korda mingisugune paar sada Eesti või Läti sõdurit, eks ole? No see ei muuda absoluutselt mitte midagi. See muudab. Pretsedendi mõttes. See muudab selles mõttes, et kahe NATO liikmesriigi väed on Ukrainas. Osalevad Ukraina sõjategevuses, võibolla mitte lahingutegevus otse, aga sõjategevuses. Aga siis juba tulevad natuke suuremad. Siis tulevad tšehid, siis tulevad võibolla seal slovakid, rumeenlased, ka esialgu väikeste üksustega ja tagalas. No ongi ju üks teooria, mis kohe pärast seda Macroni juures toimunud nõupidamist oli, et NATO väed võtavad sisse nii-öelda tagumise rinde. Et kui Ukraina rinne kokku kukub, siis venelased peavad mingil hetkel jõudma nende positsioonideli, kus on NATO üksused, NATO riikide üksused. Ja võt siis on see küsimus, et kas nad jäävad seisma või läheb juba andmiseks NATO üksuste ja Vene üksuste vahel. Ja no siis on juba NATO-Vene sõda. Ja mina ütlen, et venelased ei jää seisma. Ei jää seisma.
Miks nad peaksid, nad on ju võitmas praegu. See, ma saan aru, et jälle see, sellise tõdemuse välja ütlemine toob kaela süüdistused putinismis ja defetismis ja ma ei tea, milles kõiges veel ja ei sammugi tagasi ja sõda kestab seni, kuni Krimm tagasi võetakse ja kõik need loosungid, mida meil on 2 aastat pähe taotud, aga fakt on see, et tegelikult on venelased, vaatad kaarte, vaatad sõjavälja raporteid, liiguvad iga päev edasi. Ja ei ole ukrainlastel tegelikult punkt üks neil ei ole seda nii-öelda rinnet õnnestunud siis initsiatiivi tagasi saada ja teiseks punkt kaks neil ei ole õnnestunud rinnet stabiliseerida. Et, jah, peavad lahinguid igal pool, peavad kogu aeg lahinguid, aga surutakse kogu aeg tagasi. Ja nüüd räägitakse juba täitsa avalikult seal sellest, kuidas venelased on läbi murdmas, tänu selle Mariinkale ja Avdijevkale siis ütleme seal selles nii-öelda kagu rinde kagu nurgast ja liiguvad edasi juba siis Zaporožje peale ja Hersoni peale. Ehk siis ja seal on ees mõned väiksemad linnad, kui ma õigesti mäletan mingi Orihiv ja et siis Orihivist tuleb uus Bahmut või uus Avdijevka, aga ma ei ole kindel, et tuleb. See riivistab ära selle edasi tungiselt. Aga...
Ei, seal peavad positsioonid sel juhul olema, aga need linnad, kus on väga ränki lahinguid peetud alates Mariupolist ja lõpetades nüüd selle Avdijevkaga, seal olid ju aastate jooksul sisse seatud positsioonid, seal olid suured tööstuskeskused, mis muudeti sisuliselt linna lahingute tsitadellideks. Ja sellepärast seal kõik nii kaua aega võttiski, et selle, nende tsitadellide vallutamine ruumi haaval, mingisugune tsehi haaval.
Tohutud keldrid ja koridorid ja maa-alused mingisugused punkrid.
See võttis aega sellepärast, et loomulikult sa võid juba sinna massi peale ajada ja tohutute laiba kuhjadega. Meid veendaksegi kogu aeg selles, kus venelased kannavad kohutavad kaotusi. Loomulikult kannavad, aga tohutud kaotusi kannavad ka ukrainlased, et ühel poolel on suurusjärg 3 korda rohkem vähemalt.
Aga selle tamad tohutude kaotuste juures peaks jälle korra seisatama ja küsima, et kui me vaatame neid numbreid või neid arve, kui palju seal inimesi on surma saanud, otsa saanud, vigaseks saanud, siis punkt üks jälle meie poolt saadetav hulk, isegi kui me kogu oma reserv armee sinna saadame, ei suuda seda sõda seal pöörata. Ukrainased räägivad, neil on 500 000 meest juurde. Meie kogu reserv oleks, kogu sõja ja reserv oleks sellest 10%, natuke vähem isegi kui 10%, 9%. Et see ei muuda seda. Teiseks, nad saavad seal surma mõne kuuga, kõik. See on nii suur akliha masin, nii palju saab seal surma, siin räägitakse sellest, et 1000 inimest päevas saab surma, et see on nagu mõlemal poolel kusjuures, et noh, küllap on intensiivsemaid päevi ja vähem intensiivsemaid, aga arvestame ka sellega, et rinde pikkus on seal üle, ma ei tea, 1000 midagi kilometrit, eks ole peab, et noh, mis mõttes me üldse arutame seda, et me sinna hakkame saatma Eesti reserviste, Eesti sõdureid, noh, see on hullumeelne jutt kõik.
Saadame oma sõdurid sinna, laseme nad seal maha tappa ja siis Ukraina kaotab ja siis venelased tuled siia ja meil ei ole ju kedagi vastu.
Ei, aga tuletame meelde, 3-4 kuud tagasi oli selline Eesti meedias samuti ja seda rääkis ju Herem lausa ja kes kõik meil rääkisid seda, et Venema on võimeline Eestile kallale tungima ja Eesti vastu või Baltikumi vastu sõda alustama nii siis, kui ta Ukrainas kaotab, kui siis, kui ta on Ukrainas võitnud. Ehk siis see jutt, mida meile Kaja Kallas jälle seal rääkis, et see nii kaua kuni Ukraina vastu peab, me ei pea, on, oleme meie kaitstud ju, no tema enda kabajantsikud on selle jutu ümber lükkanud mitu kuud tagasi ja rääkimata sellest, et me vaatame siin mingite Briti või Ameerika või teiste või no Soome siis sõjaväelaste analüüse, mis ütlevad täpselt sama asja, et venelased on selle 2 sõjaaasta jooksul oma sõjatööstuse, oma mobiliseerimise kogu selle asja niimoodi käima saanud, et nad on võimelised avama kuskil teise rindelõigu NATO-ga. Ja me räägime ikka neid jutte, nagu oleks aasta 22 augusti kuu. Ütleme siis teemad kokkuvõttes, et mitte liiga pikalt rääkida siin infokild, mis tuli, kas Financial Timesis vist oli, kuidas ameeriklased viivad lähiajal siis Poola 100 000 sõdurit. Noh, täiesti selge minu mõelest, neid nupukesi kokku pannes, alates sellest, mis Macron räägib, jätkad sellest, mida Kaja Kallas räägib või sellest, mida kirjutab Financial Times või mida kirjutab ka New York Times, mis on ju põhimõtteliselt Ameerika süvariigi propagandaruupor, et neid infokilluksi kokku pandud on minu mõelest ju täiesti ilmne, et Ameerika tänane administratsioon või sõjatööstuskompleks või kuidas või süvariik või kuda iganes, mis iganes jõud need on, mis neid asju otsustavad ja liigutavad seal, noh, selgelt soovib eskaleerida ja soovib siis minna otse sõtta või otse konflikti Venemaaga. Ja andmata minu mõelest üldse aru, et ei olda valmistunud selleks. Ei olda valmis selleks. Et jah, küll 100 000 sõdurit viiakse Poola, aga see ju ei ole, noh, see ei ole samas suurusjärgus, kui on need väed, mis venelastel praegu Ukrainast ju võitlevad.
No aga venelased on oma vastusammud astunud juba. Või nüüd oli informatsioon, mille ma Soome meediast tulesin, et Soomes on arutusel praegu, et 1000 Soome sõdurit saata Eestisse, et rootslased saadavad umbes sama suurusjärgu Lätti ja sakslased vist saadavad Leetu, et nii-öelda NATO idatiiva tugevdamise raames.
Mis on ju puhas sümbol. No.
Aga see on suhteliselt sümboolse väärtusega, aga samal ajal venelased on teatanud, et nad loovad uue armeekorpuse, taastavad Leningradi sõjaväeringkonna ja loovad uue sõjaväeringkonna, Karjala sõjaväeringkonna. Ja suurendavad oma vägede koosseisu, nemad ju on rahuajal. Neil on ju spetsiaalne sõjaline operatsioon ja neil ei ole ju sõda. Et suurendavad selle nii öelda jutumärkides rahuaegse armee koosseisu 1,5 miljoni peale. 1,5 miljoni, mis me siis vastu paneme? Mis me siis vastu paneme oma käputäie pluss soomlased pluss veel prantsased, kes meil siin roteeruvalt käivad, et noh, meil ei ole ühtegi üleliigset meest kuskile ära saata, meil ei ole ühtegi üleliigset padrunid kuskile ära anda, meil on täiesti kaitseta siviilelanikkond, sest see kõik on tegemata jäänud ja kui meie hakkasime tegema, siis mõnitati, kuidas mida kõike meile öeldi, mis rumalus see on, mis raha raiskamine see on, ja nii edasi, nii edasi. Aga meil oli jälle õigus.
Ja no ja ma näen mõlemast seda, nagu see noh, kui ma neid väikeseid nupukesi või seda pilti üritan kokku panna, siis minu mõttes see pilt ütleb mulle seda, et üritatakse ja siin noh, meil on nagu selgelt Kaja Kallase valitsus ja tänane siis liberaalne režiim noh, mängib laitmatult, täidab talle antud ülesandeid, et tema ülesanne on tekitada eskalatsiooni ja konflikti Venemaaga, kutsuda esile sõda Venemaaga, sest et noh, ütleme, ei Ameerika avalikus ega isegi mitte Prantsuse ega mitte kuskil mujal avalikus tegelikult ei ole valmis minema sõdima Ukraina pärast. Noh, Ukrainat aidatakse, toetatakse, ollakse nii rahaliselt kui relvaabi ja kõige toetatakse. Aga Ukraina sellegi poolest, noh, me nii palju kordi, kui seda on räägitud, et ta on meie sõda ka ja ta, ma ei tea, mida kõike veel. Tegelikult ei ole, eks ju, NATO liige. Aga Eesti, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, noh, need on NATO liikmed. Ja NATO just ikkagi on ju kaitseallians. Ja kui nüüd tekib mingisugunegi konflikt Venemaa, otse Venemaa ja mõne NATO liikmesriigi sõjaväe vahel, mõne NATO liikmesriigi territooriumi pärast, siis on nii-öelda moraalne kõrgendik ja siis on terve NATO peab hakkama ikkagi päriselt lepingulise kohustusena sõdima ja minu mõelest seda üritatakse praegu erinevate sammudega välja meelitada, et me saaksime selle päris suure NATO-Vene sõja, mina näen seda asja niimoodi.
No ja Kaja Kallas on selle juures tankist.
Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
Jätkame saadet. Saate nimi on Räägime asjast ja asjast räägivad Mart Helme ja Martin Helme. Peame rääkima järjekordsest maksutõusust. Neljapäeval valitsus oli siis andis avalikusele teada regionaalminister Madis Kallas, kellest me ju muidu mitte midagi ei tea ega kuule, kes on siukene nummi mõmisev Saarema poiss. Aga tuleb maksukirvega kallale, nii nagu sotsid ikka tulevad. Maksuhaak. Maamaks on see, millega nad nüüd järgmisena siis hakkavad riigieelarve tasakaalu taga ajama. Tuletame siis, räägime selle tausta ära, et Eestis maamaks on olnud väga pikalt väga väike. Eestis ei ole kinnisvaramaksu, aga mis on veel eraldi maksuliik, aga on maamaks. Ja 2001. aastal toimus siis viimane maa hindamine. No, 2001. aastal olid teised hinnad ja teistsugune hindamine. Ja siis 20 aastat seda maa hindamist ei tehtud, sellepärast, et keegi ei julgenud seda teha, sest et see maksu, nii-öelda hinnatõus oli nii suurt. Et ja maa hindamine on siis aluseks maksuarvutamisel. Aga mitte ainult maksuarvutamisel, aga igasuguste koormiste ja rentide ja kõikide muude asjade arvutamisel. Ja meie valitsuse ajal siis lõpuks leidsime, et see asi tuleb ära teha ja tegime siis mehanismi, et meil peab olema arus, me peame aru saama, mis see maa hind on ja kuidas see toimib. Ja me ei saa lihtsalt teeselda 20 aastat, et meil ei ole hinda. Et teeme selle hindamise ära, aga teeme sinna juurde kaitsemehanismid, et siis maks ei tõuseks inimestel järsult. Ja me panime kaks erinevat põhilist kaitsemehanismi peale. Üks siis oli see, et maksusumma ei tohi tõusta rohkem kui 10% aastas. Et võtab siis, mis tähendab seda, et paljudes kohtades see maks tõusebki 10 aastat järjest sammukeste kaupa ja inimesed saavad sellega hakkama. Ja teine oli muidugi siis see, et me alandasime lubatud maksumäära, et kui vanasti oli maamaksu määr, mida siis omavalitsus ise otsustas, et kas ta on 0 või ta on, et mis vahemikus ta on, siis ülemine ots oli, kui ma nüüd õigesti mäletan, 2,5%. Ja meie alandasime seda maksimaalset määra 1%. Ehk siis see omakorda tagas siis selle, et ükskõik, mis see maa hind tuleb ja ükskõik, kui palju ta siis kasvab, siis sellest hinnast endast rohkem kui 1% ei tohi maksu võtta. Ja on veel kolmas mehanism, mis on juba varasemast ajast ja see on siis, et kodualune maa, 1,5 hektarit, 1500 ruutmeetrit on maksuvaba igal juhul. Ja see tähendab seda, et ikkagi tegelikult jääb järgi see, et maamaks on inimestele siiski suhteliselt väike, kui see hirmus suur maaomanik ei ole ja muide neid on Eestis ikkagi palju, ütleme näiteks põllumajandusmaad või metsamaad, et siis see maksind ikkagi väga ei riisu. Ja nüüd siis on otsustatud punkt üks, et see 10% samm kaob ära. Nii nagu hindamine toimus, siis 2 aastaga tõstetakse sellele hindamise õigele tasemele ja hakatakse arutama teiseks. Kaob üldse ära, vähemalt praeguse jutu järgi kaob üldse ära siis selle maksu ülempiir. Ja ka kaob ära kodualuse maa maksu vabastus. Me räägime ikkagi jälle järjekordselt mingitest sadadest miljonitest, mida tahetakse siis inimestelt kokku koorida iga aastaselt.
Inimeste omani kallale minekust
just,
räägime.
Ja just täpselt, et iga aastaselt, et kui sa siiamaani olid, ütleme, Nõmme pensionär, kellel oli siis selline, ma ei tea, 1500-2000 ruutmeetrine ilus vanaaegne maja, noh, korralikus linnaosas, eks ole, Tallinna linn ka kallis kinnisvara või kallis maahind, aga maksid selle pealt ikkagi, noh, ma ei oska arvata, kui palju maksid võibolla mingisugune 100 eurot maksid. Ja siis nüüd kindlasti muutub see summa siin umbes 1000, võibolla rohkem veel. Ja ega see ainult ei ole nüüd suurlinnade mure, noh ma ei tea, Tartus, Tammelin või mis iganes linnaosad seal on, kus on väga kallis maa. Ega täpselt samamoodi kuskil Kuressaares või Rakveres või Jõhvis, noh maa hind on tõusnud, väga-väga palju on tõusnud. Ja kui nüüd see maa-aluse, kodualuse maamaksuvabastus ära kaob, siis noh inimestele tuleb ikkagi seal, noh kui siia maani, noh mina ei tea, minu maamaks on ma ei tea 30 eurot olnud, noh ei juhtu mul midagi, kui ta kasvab 60 euro peale aja jooksul, aga kui ta kasvab 600 või isegi mitme tuhande peale, no see on ikkagi väga krõbe asi ja see on maks, mida tuleb ju igal aastal maksta, igal aastal, lihtsalt selle eest, et sul on oma maa ja paneme siia kõrvale, et samamoodi tuleb igal aastal, noh olenevalt auto suurusest 200-2000 eurot rahulikult maksad sellest, et sul on auto. Et noh, täiesti kõikidele inimestele, sõltumata sellest, kas sa oled noor pere või pensionär või tööl käiv inimene või firma on, jõhker kirves jälle selga ja täpselt nii, kui sa ütlesid, omandi vastane käik, puhas punane omandi vastane poliitika.
Ja no siin ei saa ka võtta niimoodi, et no jaa, et ei olegi tõusnud juba 20 või rohkem aastat maamaks ja tulebki ikkagi kaasajastada ja uute rahavoogude ja hindadega kooskõlla viia. Et siin on ikkagi põhimõtteliselt liitmistehing ja need liitmistehingud algavad meil sellest, et meil tõusevad aktsiisid. Algavad sellest, et meil tõuseb tulumaks. Algab sellest, et meil tõuseb käibemaks.
Juba tõusis.
Ja algab sellest, et meil tõuseb automaks, autoregistreerimismaks. Nüüd siis kodumaks või maamaks. Ja ega mina ütlen teile, sõbrad, mürki võtan, et tuleb ka kinnisvaramaks. Hakatakse teie maja või korteri turuväärtusest tulenevalt arvestama mingit protsenti, mis on kinnisvaramaks.
Jaa, nii selles mõttes see on jumala õige, kui siin mõni inimene arvab, et mis mina elan korteris, mul on siin Mustamäel, Lasnamäel, ma ei tea, Annelinnas on korter või ka mingisuguses Tallinna ääre küljal olevas, ma ei tea, Peetri külaseks ole, et mina olen korteris, mu maamaks on siin mõniteist eurot aastas, tühjo temaga, ei... Kinnisvaramaks tähendab seda, et arvutatakse sinu kinnisvara hind välja sõltuvalt sellest, kas see on korter või see on maja või see on su saun või mida iganes. Garaaž, kinnisvaramaks, sest et mis te nüüd mõtlete, et ainult maaomanikelt tahetakse raha kätte saada, ei taheta ikka väga, väga suur osa Eesti inimestest elab ikkagi ju kortermajas või korrusmajas.
Lõvi osa isegi.
Jah, suurlinnad on ikkagi ju kortermajad, eks ole. Ideoloogiliselt ma näen selles ikkagi äärmus vasakpoolset poliitikat eraomandi vastu. Et tuletame meelde, kuidas inimesed kolhoosi aeti. Maksustati nii jõhkralt, et sul ei olnud võimalik enam oma talu pidada. Lihtsalt maksustati sind pankrotti. Ja nüüd me näeme sama. No siis on kindlasti on sellised kavalantsused, ai ma müün maha oma maa ja mis, kellele sa müüd oma maa? Kus see inimene, kui kõik su naabrid hakkavad ka müüma, sest et neil ei ole lihtsalt võimalik seda maa maksu igal aastal maksta. Igal aastal hakkab üks ja sama trall pihta, et teed oma deklaratsiooni ära ja siis mõtled, kust võtta omale see, ma ei tea, aprillikuus või mis iganes see kuus nad selle panevad, kus see mõni tuhat jälle võtta, mis on täiesti eelarve väline litakas, mis sul vastu pead tuleb. Kõik müüvad oma kinnisvara ja müüvad võileva hinnaga. No kellele? No võivad müüa välismaistele kokkuostjatele siin, aga võivad müüa ka riigile, võivad müüa ka riik või omavalitsus ostavad võileva hinnaga kokku. Ja võibolla siis hakkad rentima seda maad, mis oli ennem sinu oma. Et see on ju inimeste välja tõstmine eraomandist. See on kõige otsesem bolshevistlikum poliitika, mida üldse on võimalik välja mõelda.
Ja no kõike põhjendatakse sellega, nagu Kaja Kallas meile kogu aeg korrutab nagu papa, kui valitsusel ei ole muud raha kui see, mida ta maksudes saab. No võt, ja nüüd me näemegi siis, et see on ka jälle täiesti kommunistlik, täiesti vasakpoolne. Valitsus tahab minult ära võtta nii palju raha, kui vähegi on võimalik ja siis hakata mulle mingisuguseid kasinaid kingitusi tegema. Ei no kui sa ei saa oma korteri ja maja maksmisega hakkama, siis no võibolla kui sa pensionär oled või puudega inimene või ma ei tea, mis probleem sul seal on, siis me mingisuguses ulatuses kompenseerime selle. Sul on võimalik tulla mütsikene käes kohaliku omavalitsusse, kirjutada avaldus seal, ametnik võibolla aitab sul isegi selle ära vormistada, annad oma allkirjakese sinna, et ma olen nii vilets ja nii vaene ja nii hädine, et mina ei jaksa enam seal, et noh, aga ma siis silla alla või paadi alla ka elama ei lähe, et olge nii head ja makske nüüd vähemalt 20%-gi sellest kinni ja ega siis hunt sööb, kuni süüa saab. Ärge arvake, et maksustatakse ainult see maja konkreetselt või see hoone, mis teil krundi peal on elamiseks. Ei, ühel hetkel jõutakse selleni, et iga kuu, iga mesi taru, ma ei tea, mis asi seal on, kõik on võimalik lõpuks maksustada.
Ei, no eesmärg on ju väga lihtne. See ühiskond, mille poole me liigume, mida tahetaksegi teha ja mida ei varjatagi, on ju see, et sina pead sitsima ja sina oled klient. Sina oled klient selles vana Rooma mõistes. Sina elad suur omaniku, no ütleme latifundiumi või senaatori almustest ja siis tänus pead tema jaoks tegema seda, mis siis isand käsib. Sina oled klient, sina oled sitsiv klient ja plebs, prole, kes peab saama tsirkust ja leiba, aga omandit sul olla ei tohi ja rügama pead nii palju kui saad. Üks eriti sigaduslik asi veel selle maamaksuga on veel see, sinna, mis sinna juurde see jut käib. Ei, ega riik ei tõsta, ega riik ei anna. See on kohalik omavalitsus. Aga kohaliku omavalitsuse on riik pankrotti ajanud erinevate viisidega. Ja teine aspekt, mida ka tuleb nagu aru saada, on see, et ei ole ainult ju inimene, kellel on kodu või maja või noh, ja ongi suvila ja suvila ei ole suur territoorium, ongi ka 2-3 võibolla 10 hektarit. Põllumajandustootjad, kellel on sadu võibolla tuhandeid hektarit, metsandussektor, need ju kõik maksavad iga selle hektari pealt jubedat raha. Me räägime siin, me ei räägi kümnetest tuhandetest iga aastasest maksmisest, me räägime sadadest tuhandetest iga aastasest maksmisest valitsusele. Me, noh, see selgelt ajab täielikult pankrotti Eesti põllumajandustootmise, Eesti noh, nii-öelda maaettevõtluse, puidutootmise või metsatööstuse ja põllumajandustootmise. Ehk siis Eesti, mis on ju riik olnud, mis siis, noh, nii esimeses teises maailmases kõikides muudes, sai ise enda toitmisega hakkama, siis varsti enam ei saa. Varsti enam ei saa ja kes sai ise ennast ära köötud ja sai ise omal palkmaja teid, siis varsti ka enam seda ei saa. Et kõik võetakse ära. Ja nüüd me jõuame selle automaksu kampaaniani, mis meid teisipäeval ees ootab. Et noh, inimesed peavad ometi aru saama. Et kui siin on noh ju süvariik ja propagandakanalid on käivitanud, et ei noh, hakkate trahvi saama. Hakkate trahvi saama, kui te siin vales kohas peatate ja ilma asjata siin suunatuledega vilgutate. Ja ausalt öeldes, mis mõttes mind huvitab mingi 20 või 40 eurone trahv, kui ma tean, et tulevikus mult võetakse see auto käest ära nii kui nii, sest ma hakkan muidu maksma igal aastal 2000. Või 800, noh, oleneb, kui suur see auto sul on, eks ole. Ausates see 40 eurot sellel päeval või see tund aega sellel päeval töölt vabaks võtta, et minna see aktsioon ära teha. No on ikkagi väike hind maksta, et enda eest seista ja tuleviku makseid ehk ära hoida. Sest et ega ka see automaks ju sellega ei lõppe. Ega siis, noh, järgmisena tuleb kinnisvaramaks, siis tuleb maamaks, siis tulevad mingid järgmised asjad ja pane tähele, millest räägitakse Saksamaal täiesti avalikult, millest räägitakse Iirimaal täiesti avalikult. Meil on nii palju immigrante pagulasi, et me ikkagi peame hakkama neid paigutama, nüüd enam ei ole neid igasuguseid keskuseid ja isegi hotellidesse ei mahu ja koolidesse enam ei mahu ja et ikkagi need inimesed, kes elavad suure pinna peal ja üksinda ja neil on seal ruutmeetreid üle, et nüüd riik tuleb ja paneb sinu kodusse ikkagi ühe perekonna, võibolla paab kaks perekonda, võibolla paab 10-15 inimest, et sul ei ole vaja elada nii suure pinna peal. Mis sa oled mingi buržui, et sa elad üksinda, elad, mõtle mingis vanas talumajas, elad kahekesi elad.
Aga seda on ju nähtud. See ju juhtus pärast bolševistliku revolutsiooni Venemaal, kui uhked korterid, mis olid no, terve korrus või ka linnavillad, mis olid aristokraatidel, võitigi ju neil käest ära ja jagatigi nii nimetatud kommunalkadeks. Ja kommunalka oli...
Ei, no ka Eestis juhtus sama asi neile.
Oli ja just. Ei noh, sinu emapoolne vanaema tõsteti oma pika tänava korterist välja. algul said ühe toapugeriku, vene ofitser pandi oma perekonnaga, ma ei tea, kui suur see korter neil pikal tänaval oli, vist kolm tuba. Et vene ofitser pandi nii olda lõvi osa sellest ja nemad olid siis seal ja no sealt siis läksid vana kalamajja. No ikkagi hoopis vilessama korteri no, peale
töölis,
ja koos oma no ühesõnaga sinu ema poolse vanaema ja vanaisaga.
Ei no aga see on ju
ühesõnaga
laialt levinud praktika oli no ja. Aga kuhu kolis sisse mina mäletan ühte intervjuud siia maani ja vere keema kuidas Marju Lauristin seletas kuidas temal oli nii tore lapsepõlve temal oli kodu kus oli nii palju raamatuid aga mida ta ei öelnud oli see et see kodu kus oli palju raamatuid oli üks küüditatute kodu, kuhu tema kolis, nemad kommunistid kolisid sinna sisse. Nii tore suur korter, kus oli palju raamatuid. Ainult, et see ei olnud tema kodu. Inimesed olid selle kodu teinud ja sinna raamatud ostnud ja said selle eest küüditatud. Et noh, ega siis kui sa oled kommunist ja sina oled see nii-öelda maksukehtestaja ja vara ümber jagaja, ega sulle siis pikad näpud ei jää. Sina saad ikka selle parema osa, noh.
Aga maksude juurde tulles veel, ega siin liigub ju ka veel üks hirmu äratav ja jõhker idee, kuna riigil ei ole raha teede ehitamiseks ja teede korrasajuks, siis tuleb põhimaanteed tuleb maksustada. Et tahad sõita Tallinnast Pärnusse, mis sellest, et seal venid rekkakolonnide taga, rekkadel on teemaks, väikestel autodel veel ei ole, paneme teemaksu. Tähendab, kogu loogika sellel kommunistide valitsusel, mis meil praegu märatseb siin, on ju see, et maksud peavad olema niisugused, mida saab kätte, mille administreerimine ei ole kulukas ja keerukas, aga mida on võimalik kätte saada. Ja noh, ma ei tea, mis moodi nad siis seda teemaksu kavad
saada. Ei, no, me oleme sõidnud, ma sõidan Itaalias autorendin tõkkepuu on ees enne, me ei saa tõkkepuolt läbi, kui lased kaardi masinast läbi või lased mündid sisse masinasse.
Et lõppkokkuvõttes on ju tõkkepuu ja ongi ja no, tõkkepuu on automatiseeritud ja...
Kõik me oleme Saarema praami peale sõitnud.
Et see maksude ralli, see alles hakkab tuure koguma ja seni ta kogub tuure, kuni rahvas vastu ei hakka. Ja mis on muidugi traagiline on see, et meil on just nagu mingisugused esindusorganid. Küll põllumeestel, küll transpordiettevõtetel, küll ma ei tea siin on isegi autoomanike liit. Ainult, et need kõik on infiltreeritud nende samade liberaalide toetajatega, liberaalide käsilastega. No meil oli ju majanduskomissioni rahanduskomissioni ühisistung, kus olid need samad, see oli nii-öelda kaasamise istung, kuhu olid kutsutud kõik need igasugused autoorganisatsioonide esindajad. Ainult ühel oli sisu, et öelda, et ei ole mingit juttugi sellest, et me toetaksime seda automaksu. Kõik ülejäänud vingerdasid.
Ja 11 kaasatud organisatsiooni, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli kohal ja siis lõpus küsis loomulikult reformierakondlik komisjoni esimes, et no aga
komissar.
Kas see on siis, et andke siis käega märku, et kes nest kaasatavatest leiab, et automaksu üldse vaja ei ole. Üks tõstis käed. Kõik teised tahavad endale erandit või ülemineku aega või väiksemat maksu või noh, ma ei tea, mingit, noh, susserdaks nii, et saaks kuidagi niimoodi, et noh, vingerdaks natukene, saame hakkama. Ja võt, see ajab mul jälle vere keema, et noh, nii ei saa, see on tee orjusesse. Ja noh, sellepärast ma ikkagi arvan ka, et noh, kutsun kõiki inimesi üles osalema selles teisipäevases peata auto, peata maks kampaanias ja tegema seda propagandat oma sõpradel, tuttavatele, kolleegidele, et noh, võtame ennast kokku üks päev, mõned pool tundi, noh, offerdame selle nimel, et saata signaal valitsusele. Et noh, mulle on siin mitmed inimesed ühendust võtnud, ei noh, mis me siin seda teeme, tehke ikka meeleavaldus. No me oleme teinud meeleavaldusi,
me me hea meelega teeme ka meeleavaldusel, me see asi veel tuurib, esialgu pole ju tulnud Euroopastki veel lõpliku vastust, kas need vanu autosid tohib üldse maksustada või ei tohi või, et noh, meie omad ju värisevad, ei nagu Euroopast ikka jalaga vastu maad lüüakse, no siis on ikka püksid täis kohe, aga noh, praegu ei ole veel seda jalaga vastu maad löömist seal tulnud, et meil on siin aega ka meeleavaldust korraldada.
Eestit vihkav, Eestit hävitav, Eesti inimeste toimetulekut hävitav valitsus on meil. Ja ta ei peatu ennem, kui ta peatatakse. Noh, see on nii lihtne. Et me praegu siin, noh, kujutame, et noh, ei noh, käibemaks tõusis, noh, see oli küll albas. Ei noh, aktsiisid tõusid, aga noh, ega ei olegi seda viina vaja juua nii palju, eks. ja noh, mina ei käi kasiinos, nii et mulle aktsiisi tõus sellest ei lähe korda ja noh, okei, see tulumaks ka tõusis, et kuskilt peab ju riik raha saama ja noh, automaks kui saaks nii, et mina oleks ka, kuidagi saaks selle mingi vabastuse või et noh, ma ostan siis vanema auto ja maksan väiksemalt sum, et noh, peab aru saama, et ega ennem ei peatuta, kui on peatatud see valitsus ja selle, noh, minu mõelest selle nii-öelda maamaksu asja välja käimine nüüd peaks nagu kõigil uuesti ergastuse tekitama, et noh, hakkame vastu ometi ja kui ei hakka vastu, siis tegelikult on noh, palju nõutud ja oodatud, et meie 17. fraktsioon või 16 plus 1 fraktsioon riigikogus selle kinni peab või ära takistab, no ei ole realistlik, et siin peab ikkagi ühiskond üleüldiselt mobiliseeruma Eesti majandust hävitava ja Eestit sõtta viiva valitsuse vastu.
Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
Nii, jätkame saadet, meil on väike jupikene aega järgi jäänud, et rääkida Ameerika sisepoliitikast või valimistest. Ameerika siis kaks suurt parteid on sisuliselt oma kandidaadid välja valinud ja meil tuleb siis kordusetendus 20. aasta valimistest demokraatide kandidaat on Joe Biden ja ilmselt jätkab asepresidendi kandidaadina Kamala Harris ja Kamala Harris nime igakord kuuldes tuleb mulle meelde soomekeelne sõna Kamala, mis on hirmus või õudne. Ja siis no, ütleme siis vabariiklaste poole, Trump ei ole oma asepresidendi kandidaati välja käinud, aga mis on nüüd minu meelest üsna selge on see, et jah, väga suur osa nendest sellest takistusribast, mille Ameerika süvariik siis Trumpile ette on pannud, on tänaseks päevaks ikkagi järgi annud või ebaannestunud.
Jah, no eks nad üritavad, aga mina ütleks ka, et nad on põhimõtteliselt kõigest läbi kukkunud. Need kohtuasjad, ja küll need on väga palju Trumpile maksma läinud, aga Trump on praegu juba leidnud endale ka miljardäridest toetajaid ja ma olen veendunud, et ta leiab neid veel, sellepärast, et noh, Ameerikas on kõik raha ja kui sul on neid miljardeid ikka rohkem kui üks, siis noh, sealt leida mõned sajad miljonid, et toetada Trumpi kampaaniat ja pärast olla olukorras, kus Trump on sulle ikkagi presidendina tänuvõlglane.
Pool miljardit.
siis Ameerikas see asi niimoodi käib, et kogu see kohtuasjade asi on põhimõtteliselt kokku kukkunud ja kukkus kokku ka sel hetkel, kui Ameerika ülem kohus ütles, et osariikidele ei ole õigust takistada inimesel kandideerimist mingite juriidiliste trikkidega. Tegelikult on läbi kukkunud ka tema takistamine nii öelda mingisuguse mõõduka süsteemse alternatiivi välja käimisega, kelleks oli siis Nikki Haley viimase hetkeni. No, Nikki Haley on tüüpiline nomenklatuurne süvariigile igati suupärane ja sobiv poliitik, aga ta ei lennanud sellepärast, et Ameerika ühiskond on sedavõrd radikaliseerunud ja lõhenenud, et ei ole võimalik umbes poolt Ameerika rahvast panna olukorda, kus neil ei ole valimistel esindajad. Ja mis on noh, nüüd kaks võimalust takistada Trumpil presidendiks saamist, sest noh, ma ikkagi ootan seda momenti novembri algul, kui ma saan laulda seda tuntud Ameerika country lugu, Goodbye Joe, you gotta go, me oh my oh. Meil on see Jambolaya nime all tuntud, et ma tahan laulda, et Goodbye Joe, kao ära, ma kummitustega kõnelema, et las Ameerika olla tagasi Trumpi näol. Ja on kaks viisi, üks on sõja alustamine, et valimised noh, viia hoopis teise paradigmasse või isegi ära jätta, ka võimalik, ma ei tea täpselt, kuidas Ameerika süsteem on, sest teise maailmasõja ajal toimusid valimised, ära ei jäänud midagi. Ja teine on muidugi jõhkram, aga miski ei üllata mind, on tema füüsiline kõrvaldamine.
Jaa, no ma selle kohta asjade kohta ütleks, et täiesti ilmselgelt on Ameerika avalikus saanud aru ja väga vihaseks saanud selle peale, kuidas Ameerika siis ütleme kogu seda justiitsüsteemi on noh, täiesti läbinähtavalt ja ülivõikalt siis kasutatud poliitilise oponendi või ütleme oppositsiooni juhi maha tampimiseks, et noh, ega meil siin Eestis BGG ei üllatu selle üle, et prokuratuur võib olla seadust rikkuda ja et kohtud teevad täiesti jaburaid kallutatud otsuseid, aga ameeriklaste jaoks on see šokeeriv olnud. Ja noh, et need otsused on olnud nii jõhkrad, et kui sulle ikkagi seal New Yorkis määratakse poole miljardiline trahv millegi eest, kus kannatanud ei ole, kaebajat ei ole, kahju ei ole olnud, ühtegi rahalist kaotust kellelgi pole olnud ja siis pannakse veel kohtu poolt keeld, et sa ei tohi pankadest saada tehinguid teha, ehk sa ei tohi trahvi ära saada maksta, siis see on see asi ei mahu ameeriklastele pähe, see ei püsi nii-öelda usutavuse piirides või siis see tema teine suur trahv, mis tal oli sellest, et 80 miljonit sellest, et üks naisterahvas süüdistas teda, et Trump on teda vägistanud. Noh, Trump ütles, ma ei ole seda nii inimest elus näinud, pole kunagi tema lähedal olnud ja nii-öelda tõestas ära, et tal on õigus. Kogu kaasus oli üles ehitatud selle peale, et Trump ütles, et ta süüdistas mind valesti ja siis see süüdistaja kaebas ta uuesti kohtusse laimu eest ja võitis 80 miljonit, 83 miljonit, mis ega summa. Ja see on, et täiesti jabur või kuidas teda Georgias on ta siis kohtu all selle eest, et ta ütles, et valimispettus toimus ja Georgia siis demokraatlikud prokurörid kaebasid ta kohtusse valimiste takistamise eest. See on nii läbi nähtav kõik olnud, nii jõhker, nii tuimalt pandud rikkumised, õiguse ja õigluse seaduste rikkumised, et see ameeriklastele on kohale jõudnud see, mida Donald Trump ütleb, et kui nad saavad seda teha mulle, saavad nad seda teha kõigile teile. Et mina, ja just täpselt, et mina olen see, kes seisab ka teie eest, et kui te ei taha, et teilt teie äri ära võetakse väljamõeldud süüdistusega, kui te ei taha, et teid vangi pannakse väljamõeldud süüdistustega, siis praegu tuleb mind toetada ja paljud toetavad. Ja siin muidugi juures on hästi selgelt on see immigratsioonikriis, mis Ameerikas on, millest me siin oleme ka vahel rääkinud, et see on nii hull, et inimesed ei kujuta ette, kui hull see on. See on Ameerika tänavatel lihtsalt. No ma tuun näite, et Chicago tänavatel tapetakse iga nädala vahetus paarkend inimest juhutapmisi, kus nii-öelda immigrandid sõidavad mööda tänavat ja tulistavad tänaval olevaid inimesi surnuks. Me ei loe seda uudistest, et see on rutiin. Aga paarkend inimest iga nädala vahetus tapetakse niimoodi Chicagos ära. Et see Chicago on siis kuulutatud Sanctuary City, ehk siis asüüli linn, kuhu kõik immigrandid võivad tulla, immigrandid tere tulemast, Chicago linn maksab neile kõik kinni, annab New Yorki linn annab igale immigrandile, illegaalsele immigrandile iga kuu krediitkaardi, kuhu on krediit peale pandud, et elavdada New Yorki majandust. No, et see on absurd, kuhu ollakse välja jõudnud ja iga nädal muide New Yorkis, peaaegu iga päev mõni illegaal lükkab metroos suvalise inimese rongi ette, lihtsalt nalja pärast, surevad inimesed jälle lihtsalt.
Aga Texase osariik, kes on saatnud nüüd massiliselt neid illegaalseid immigrante põhjapoolsetesse demokraatlikesse osariikidesse, on selles mõttes mõjunud nendele osariikidele ja nende inimestele äratavalt. Aga ma ütlen ühe asja veel lõpetuseks. Ameerikas on asi jõudnud nii kaugele, et ameeriklased tahavad Ameerikast lahkuda. Ameerika osariigid, 35% Alaskalastest tahab Alaska iseseisvumist. Kõik räägivad Texasest. Texasest see protsent on natuke väiksem. 31% Texaslastest tahab Ameerika Ühendriikidest lahkuda. See tähendab, ameeriklased tahavad sellest Ameerikast, mille demokraadid on neile kokku pätsinud, ära minna. Me ei taha selles Ameerikas elada.
Ja meie siin Euroopas näeme seda sama, eks ole Euroopa Liidu puhul, Euroopa Liidu kontekstis, aga see on jälle, ei tohi rääkida, ei tohi isegi mõelda, teki all ei tohi sellest mõelda, et sa oma iseseisvust saad teha, aga selline see seis seal Ameerikas on ja läheb rokkides edasi, eks me hoiame teid kursis. Praegu sai meie saateaeg otsa, täna me kõiki kuulamast ja siis teisipäeval kell 9 liikluses kohtume.
Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist reeraadio.ee ja uueduudised.ee.